și comunitate.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, vă spune din nou Cosmin Vele în cadrul emisiunii Preot și comunitate. Vorbim astăzi despre preoții militari, care reprezintă o categorie specială în viața militarilor, fiind nelipsiți de la solemnitățile militare și religioase, de la comemorările celor ce s-au sacrificat pentru integritatea, demnitatea și spiritualitatea neamului nostru de-a lungul timpului, ridicând moralul militarilor. Vreau să vă spun că după o perioadă de întrerupere de aproximativ 50 de ani, când comuniștii au interzis preoții militari în armată, firul tradiției prezenței preoților misionari în armata română a fost renodat începând cu anul 1995. Atunci a fost semnat un protocol între biserică și armată, prin care preoții acordă asistență religioasă soldaților, iar slujitorii bisericii sunt prezenți alături de militarii români în toate misiunile, la încadrare preoții primind și grad militar. Așadar, despre preoții militari vorbim astăzi și invitatul nostru este părintele Emanuel Căjvian, bine cunoscut dumneavoastră și din alte emisiuni și rubrici ale postului de Radio Renașterea. Doamne ajută, părinte, și bine ați revenit la Radio Renașterea.
Bine v-am găsit, părinte, și vă mulțumesc pentru invitație.
Două, trei cuvinte vreau să le spun ascultătorilor noștri despre dumneavoastră, și anume că părintele s-a născut în localitatea Reghin din județul Mureș, a urmat Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, promoția 2007, iar mai apoi Facultatea de Teologie Ortodoxă, tot din Alba Iulia, promoția 2012. A fost hirotonit preot de Părintele Mitropolit Andrei în anul 2009, pe seama parohiei Vama Seacă, protopopiatul Aiud, județul Alba, unde a slujit până în anul 2012, când a fost transferat la parohia Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din cartierul Clujan Mănăștur. Părintele, atâta timp cât a fost preot de parohie, a fost și coordonatorul activităților cu tinerii din Cercul Preoțesc 1, din Cluj-Napoca, protopopiatul Cluj 1. De puțină vreme, părintele a ales cariera militară, a ales să fie preot militar și în această calitate l-am invitat alături de noi. Și așa, ca o primă întrebare, părinte, ce v-a determinat să alegeți această misiune de preot militar? Cu ce gânduri ați pornit pe acest nou drum?
Părinte, în primul rând mulțumesc încă o dată pentru invitație. E o întrebare inconfortabilă pentru mine, pentru că de cele mai multe ori când primim întrebarea acestui nenorocit de ce, și când zic nenorocit, citez din Simone Weil, ea pune o întrebare și are o fixație cu acest de ce, mintea mea de cele mai multe ori se blochează. Probabil pentru că mintea mea și sufletul meu rămâne oarecum tânăr, și când zic tânăr mă refer sau aș duce în zona de infantilitate, și copiii mici de obicei sunt fascinați de tot ce înseamnă armă, de tot ce înseamnă tehnică militară și evident de această disciplină pe care noi încercăm să o copiem în armată, sigur după disciplina și ierarhia cerească. Probabil acestea ar fi cele mai puternice argumente legate de, să zicem așa, redirecționarea carierei mele în sfera aceasta militară.
Părinte, acum eu cunoscându-vă și în particular, fiind așa o fire, aș putea zice așa, între ghilimele, mai nonconformistă, eu zic că vi se potrivește foarte bine această misiune pe care ați îmbrățișat-o. Haideți să dezvăluim ascultătorilor noștri puțin din slujirea unui preot militar. Spre exemplu, care este programul unei zile obișnuite? Ce activități desfășurați? Sunteți prezent zilnic în garnizoană?
Sigur că da. În primul rând, sigur că principala preocupare a preotului militar este dată de această artă pastorală, în primul rând. O artă pentru că este foarte greu de atins, e o artă personală care devine eficace în momentul în care nu te iei în seamă foarte mult pe tine și încerci să le vorbești oamenilor, evident la cerere, despre temele grele și fundamentale. Deci preocuparea principală a preotului militar este evident preoția, ca în cazul oricărei forme de manifestare a preoției. E foarte greu să putem defini preoția, cel puțin eu personal încă n-am reușit să înțeleg în deplinătate această chemare, această vocație, însă viziunea aceasta militară este foarte, să zic așa, foarte bine fixată de anumite rigurozități specifice mediului militar. Principalele atribuții pe care preotul le are sunt date de menținerea ordinii și a disciplinei și a onoarei militare. Asta în sensul în care preotul trebuie să-i consilieze pe militari, pe cei care doresc, în primul rând, lucrul acesta. Asta pentru că legislația noastră este foarte, foarte fixată în a ne arăta care sunt limitele, să le zicem așa, misiunii pastorale. Ne ocupăm în special de atribuțiile generale, legate de omenie, legate de dragostea de neam și țară, de camaraderie, e foarte importantă această camaraderie în mediile militare, de cultul eroilor, așa cum ați menționat foarte inspirat la începutul discuției noastre, de a menține moralitatea militară, mă gândesc la forma și la grija pentru misiunile încredințate, misiuni specifice, evident, modestia, virtuțile. Evident, preotul trebuie să colaboreze cu toți factorii decizionali din cadrul comandamentelor militare, să viziteze bolnavii aflați în spitalele militare sau în celelalte spitale, evident, la cerere, pentru a menține forma aceasta de libertate religioasă. Preotul militar, deși este desemnat în cazul acesta din partea Bisericii Ortodoxe, are obligația, sau capelanul, mai corect spus, are obligația de a respecta libertatea religioasă și de a nu face prozelitism. Astfel că noi avem în unitatea noastră militari de diferite religii, chiar și agnostici, dar care sunt foarte deschiși în a discuta elemente legate de viața spirituală. Aș îndrăzi să vă zic de unde vine termenul acesta de capelan. E o aflare inversă, dacă vreți, abia după ce am devenit capelan. Capela sau capela este un veșmânt specific ofițerului roman și există o legendă. Primul capelan este cel care își scoate capela și o oferă camaradului său. Oarecum capelanul are menirea și misiunea de a răspunde nevoilor actuale ale camaradului său. Și astfel apare ordinul capelanilor și capela devine această încăpere a tuturor pentru toți. Și în sensul acesta, sigur, capela militară devine biserica noastră, unde primul capelan, aș îndrăzni fără să exagerez prea tare, este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care ne învață că mai mare dragoste nu e decât să spui viața pentru aproapele tău.
Părinte Emanuel, nu oricine poate ajunge preot în armată. E nevoie de o anumită pregătire, de o anumită vechime în preoție, se dă un concurs. Haideți să le dezvăluim ascultătorilor noștri cum poate, de exemplu, un preot de mir, cum ați fost dumneavoastră, să ajungă mai apoi preot militar sau capelan.
Sigur, aceste detalii sunt fixate de legea clerului militar, o lege care ne fixează toate limitele de a ne manifesta. O să vă spicuiesc doar în cadre generale, sigur, pentru a nu-i obosi foarte tare cu aspecte tehnice pe ascultătorii noștri, că e necesar o vechime minimă de 2 ani în câmpul muncii pastorale. Sigur că cel care dorește să devină preot militar, să intre în structurile militarizate, trebuie să fie absolvent de teologie pastorală și, evident, să aibă binecuvântarea ierarhului. Preotul și preoția se manifestă într-o comuniune directă, nemijlocită cu episcopul locului. De fapt, preotul nu e altceva decât trimisul personal al episcopului pentru a face o misiune, pentru a ține misiunea aceasta pastorală. Mai apoi, Patriarhia Română, în colaborare cu celelalte instituții, organizează, sigur, acest concurs în care se selectează, după un examen destul de riguros, care include elemente de teologie fundamentală, teologie istorică, de istorie a Bisericii Ortodoxe Române, teologie morală, elemente de catehetic, omiletic, adică elemente de oratorie, pentru că preotul trebuie să le vorbească militarilor în momentele de tensiune mai ales, nu doar predica duminicală. Dacă parohul se limitează la a vorbi în cadrele specifice, e bine, aici pastorația devine una specifică și individuală. De cele mai multe ori am observat în foarte puțina mea experiență de preot militar că eficacitatea cea mai mare o atinge atunci pastorația individuală, stând face-to-face cu camaradul de lângă tine, discutând mai ales despre problemele și dilemele pe care el le are.
Preotul militar are o dublă subordonare față de episcopul locului și față de comandantul unității. Care este relația dumneavoastră cu cel care conduce unitatea militară?
Este o relație de subordonare, dar și o relație de egalitate în raportul acesta spiritual, strict spiritual, al camaraderiei militare. În sensul în care cel care vrea să fie mai mare trebuie să fie mai mic. Ori eu beneficiez, așa, între ghilimele, de un comandant extrem de deschis, extrem de liber, așa, în viziune, dar care mă determină pe mine să fiu foarte ascultător. Tocmai pentru că respectul acesta militar și disciplina militară sunt elementele care primează din punctul acesta de vedere. De aceea, relația cu comandantul este una extrem de strânsă și, evident, preotul militar are rolul acesta de a fi, să zicem așa, între ghilimele, un fel de consilier al comandantului pe problemele legate de spiritualitate și nu numai, pentru că între preotul militar și psihologul unității trebuie să existe o colaborare extraordinară și noi beneficiem în cadrul unității noastre de o astfel de colaborare, psihologul nostru fiind prezent la toate slujbele pe care le săvârșim în capelă, fiind alături de mine și eu, evident, alături de misiunea pe care psihologul o are, o misiune extrem de delicată și de importantă în actul acesta de a le fi alături camarazilor.
Și de ce nu preotul militar poate fi și duhovnicul comandantului, nu?
E de dorit ca să fie o relație spirituală. Legat de relația aceasta între maestru și discipol, sunt fascinat de linia pe care o prezintă mistica orientală, mistica ortodoxă, în care există o mobilitate extraordinară între lucrarea Duhului și prezența lui Dumnezeu în viața noastră, în sensul în care Duhul Sfânt e prezent când la maestru, când la ucenic. Și de multe ori, tu, în ipostaza de, așa, între ghilimele, de formator de opinie, ai de învățat de la ucenicul pe care îl călăuzești. Vezi smerenia lui, vezi ascultarea lui și astfel, vedeți, există această stare de urcare continuă. Bună oară, în armată se pune un accent extraordinar pe disciplină militară și pe pregătirea continuă. De ce? Pentru că mediul acesta e un mediu mereu provocator. În mediul în care noi punem accent pe calitățile intelectuale, dar și pe cele spirituale. Dacă vreți, încercăm să căutăm aceste virtuți ale inimii, o inteligență a inimii, dacă vreți, și o conștiință spirituală, în cei pe care îi păstorim.
Părinte Emanuel, a fost o perioadă bună preot de parohie. Ce deosebire există în ceea ce privește activitatea liturgică și duhovnicească într-o unitate militară și cea dintr-o parohie?
Sigur că viața de parohie și în special viața pastorală a Clujului este una aparte. Este, dacă vreți, o menținere a aceluiași gen, dar a unui stil diferit de a manifesta. E același gen, dar specii diferite ale pastorației. Clujul e un mediu extrem de ofertant din punct de vedere pastoral. E poate perioada în care am învățat cele mai multe, de la preoții cu care am slujit, de la mentorii pe care i-am avut și am în continuare din cadrul zonelor academice, din cadrul sferelor spirituale, dar e o experiență extraordinară. Am întâlnit de la academicieni, la interlopi, la oameni care au avut, de fapt, o viață extraordinară, întreaga paletă a existenței umane. Și sigur, lucrul acesta nu face decât să te îmbogățească și să te pregătească pentru acest imprevizibil al artei pastorale pe care ți-l pune în față preoția și Dumnezeu până la urmă, pentru că sunt obsedat așa aproape de o expresie a prefericitului părinte Daniel, în care ne învață că preotul este cel care îi oferă lui Dumnezeu mâinile sale pentru a-i face lucrarea în lume. Și noi știm din teologia spirituală că Dumnezeu este o ființă, pe de o parte, puternică, paradoxală, dar foarte fragilă. Adică putem pierde Duhul foarte, foarte repede dacă nu suntem atenți în maniera în care lucrăm. Pe de altă parte, mediul militar este un mediu în care încercăm să proiectăm, poate mai mult ca în mediile civile, ordinea, disciplina și structura aceasta a ierarhiei. Bună oară, biserica este o structură în care ierarhia este foarte prezentă. Mă gândesc aici la primul dintre filozofii creștini, e vorba despre Dionisie Areopagitul, care vorbește atât de frumos despre structura ierarhiilor bisericești. Ei bine, armata nu e altceva decât o imagine răsturnată a acestor ierarhii de sus. Bună oară, îl numim pe Hristos în teologia noastră, în teologia Vechiului Testament, ca Domn al oștirilor îngerești. Deci și în cer există aceste armate angelice care nu fac altceva decât să-L slujească pe Dumnezeu și să mențină, e un cuvânt foarte puternic în mediile militare, pacea. Despre pace e vorba, să ne menținem. Bună oară și noi trebuie să fim căutători ai acestei stări de pace spirituală pe parcursul slujbelor. M-ați întrebat despre slujbele biserice. Slujbele, sigur, sunt aceleași. Liturghia este punctul focal al preocupării oricărui preot. Mă gândesc la un cuvânt superb al unui mare părinte cu viață sfântă, asupra căruia am meditat încă din copilărie, întâlnindu-l de mai multe ori. E vorba de părintele Ioan Iovan de la Recea, un mare părinte promotor al teologiei eucharistice, care spunea că potirul este viața mea. Și aș îndrăzi să spun că aceasta este una dintre cele mai puternice definiții ale preoției. Potirul trebuie să rămână în centrul vieții oricărui preot și, de fapt, în centrul vieții oricărui creștin. E o dramă a potirului care rămâne plin pe parcursul slujbei. Potirul trebuie să fie gol când se termină liturghia, adică această euharistie, acest dar pe care îl primim, această hrană care ne pregătește în misiunea creștină pe care o avem, fie că suntem militari sau nu, fie că suntem în această armată a lui Dumnezeu sau nu, trebuie să fie în centrul vieții noastre spirituale. Și atunci trebuie să ne împărtășim cu Dumnezeu, să avem o teologie euharistică și să conștientizăm elementul acesta al prezenței lui Dumnezeu în viața noastră.
Părinte Manuel, acolo unde slujiți dumneavoastră, în garnizoana Florești, aveți o biserică la care vin duminica la Sfânta Liturghie atât cadrele militare, mă gândesc, cât și familiile lor. Cum se raportează militarii la ceea ce ne-a spus acum, la Sfânta Euharistie?
Am fost plăcut impresionat în momentul în care am interacționat printre primele momente, evident însoțite de o emoție și de o stângăcie aproape firească, stângăcie care mă caracterizează, dar emoția nu, în sensul în care emoția era străină, eu fiind conștient de stângăcia pe care o am, de sensibilitatea ostașului din armata română. Nu mă așteptam ca să am în cadrul unității oameni care să fie preocupați de cultură, oameni care să citească filosofie, de pildă, oameni care să fie deschiși la formele aplicate ale sensibilității umane. Vă dau câteva exemple. Am avut nenumărate, inclusiv acum de curând, discuții despre aplicarea eticii în diferitele viziuni ale filozofiei aplicate cu domnul comandant. E vorba despre domnul locotenent colonel Valentin Petrescu, care e un fin intelectual, care e foarte pasionat, de pildă, de zona aceasta de etică teologică. E un om care își pune întrebări. Am avut buna impresie de a interacționa cu oameni care merg la operă, care merg la teatru și care în timpul liber nu se pregătesc ca să ne apere pe noi. Și un sentiment atât de plăcut și un sentiment care nu face altceva decât să te smerească și să te conștientizeze asupra profunzimii unei altfel de misiuni care e mereu, mereu provocatoare. De fapt, cred că lucrul acesta trebuie să fie esențial, să încercăm să ne eliberăm de orice tendință de autosuficiență în arta pastorală.
Ce conține trusa de campanie sau echipamentul unui preot militar atunci când pleacă în misiune cu militarii?
Aș îndrăzi să vă dau un răspuns extrem de spontan, poziționat într-o sferă ideală. Aș îndrăzi să spun că a pleca la război sau la gândul acesta de instrucție militară fără curaj și fără credință constituie o nebunie și o mare greșeală. Astfel că de aici aș porni. Evident, trusa practică liturgică este cea standardizată pe care o are orice preot atunci când pleacă într-o misiune. Sigur, nu putem sluji fără antimis, fără cele necesare cultului, fără veșminte, fără cărțile de cult, lucruri absolut necesare. Însă, probabil că nebunia aceasta a curajului și a încrederii în purtarea de grijă a lui Dumnezeu sunt cele mai puternice instrumente pe care Evanghelia lui Hristos ni le pune în față atunci când încercăm să fim prezenți. De fapt, misiunea preotului este aceea de a fi prezent. Prezent în contextul acesta al absenței, pe care de cele mai multe ori omul de lângă noi o resimte atunci când credința lui nu este foarte calibrată. Și atunci, pur și simplu trebuie să fii surprins de bucurie că ești alături de cei dragi și că încerci să le rezolve această problemă și această angoasă pe care orice formă de manifestare a pericolului din partea inamicului, și mă leg de latura spirituală, sigur o ridică în față. Părinții Bisericii Răsăritene ne învață că noi suntem mereu într-o stare de război nevăzut, ne învață Părinții Bisericii, cu noi înșine în primul rând și cu forțele Întunericului, care sigur ne-au declarat război odată cu legământul pe care noi l-am făcut la botez. Și atunci tot timpul trebuie să fim într-o stare pe care aceiași părinți ne avertizează de trezvie spirituală, adică o stare de alertă. Acum, în perioada pandemiei, ne-am obișnuit foarte des cu stări de urgență, filozofia vorbește de stările de excepție, în care ni sunt anulate anumite libertăți, și starea, firește, de alertă. Tot timpul trebuie să fim alertă și atunci orice misiune pe care o primești de la Dumnezeu, de la Dumnezeu, dar prin superiorii tăi în armată, trebuie să fie însoțită de curajul acesta nebun al cele mai puternice arme care se află într-o unitate militară, care este crucea lui Hristos. Este cea mai puternică armă. Oricâte tancuri și rachete și tehnică militară de ultimă generație am avea, toată tehnica militară pălește în fața adevăratului semn al biruinței, care este crucea lui Hristos, care ne vindecă culmea de frica de moarte. Ori militarul și erou sunt oamenii care au această vocație de a ieși din mediocritate. Îmi place o expresie, așa poate forțată pentru dialogul nostru, însă cu acordul dumneavoastră o folosesc. Eroul este omul care renunță de bună voie prin credință la scutece. Eroii nu poartă scutece, tocmai pentru că sunt bărbații adevărați ai credinței noastre. Ori noi avem foarte multe exemple de sfinți militari, de sfinți care prin armată, prin slujirea lumească a Imperiului, n-au făcut altceva decât să facă onoare Bisericii lui Hristos și să mărturisească atunci când Domnul a cerut asta sau când ei au socotit de cuvință să-și pună viața pentru aproapele lor. Repet, ceea ce spuneam înainte, nu e mai mare dragoste decât să-ți dai viața pentru omul de lângă tine. Ori militarii știu lucrul acesta foarte bine.
În mentalul unui militar există teama de moarte?
Mentalul oricărui om muritor, de la primul întâi născut până la cel mai vârstnic om, de la cel mai păcătos până la cel mai virtuos om, există această frică patologică de moarte. Bună oară, părinții pustiei ne învață, și era de fapt rugăciunea de pe patul de moarte. Avem experiențe multe în toate scrierile spirituale, în toate formele patericale, filocalice, în care oameni cu viață sfântă care făceau minuni, îi cereau lui Dumnezeu câteva clipe în plus și rugăciunea lui era ceva de genul: Doamne, mai lasă-mă o clipă să mă căiesc. Tocmai pentru că se simțeau nepregătiți de moarte. Și de aceea este foarte important, mă gândesc aici la ceea ce spune Alexandru Mironescu în jurnalul său, că Dumnezeu este ca o lipsă, ca o foame. E important ca în momentele în care foamea aceasta după Dumnezeu se manifestă cu o acuitate incredibilă, să încercăm să oferim această hrană spirituală. Hristos spune: cel ce crede în mine, chiar de va muri, va trăi. Ori Domnul este de fapt această nevoie care ne vindecă de frica de moarte. Adevărata teologie este teologia pascală, teologia învierii. Ori de cele mai multe ori, gândul la înviere este poate cel mai bun antidot. Ne reduce, dacă vreți, frica aceasta de moarte. De multe ori, consolările acestea patetice, dulci, nu ne ajută. Noi suntem proprii noștri pacienți și de aceea trebuie să ne hrănim de abisul acesta care se creează, de raportul care se creează între durerea umană și bunătatea lui Dumnezeu. Dacă bunătatea lui Dumnezeu împinge balanța creată de durerea noastră și de starea noastră de cădere de cele mai multe ori, experiența durerii și a fricii de moarte este destructurată. E o formă de strategie militară, în fond, nu? Să învățăm cât mai multe lucruri despre inamicul spiritual, despre noi înșine, că noi suntem inamicii noștri, și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze acolo unde noi ne blocăm.
Haideți să vorbim puțin despre cum organizați marile sărbători într-o unitate militară, atât sărbători laice, naționale, cât și religioase.
Sigur, sărbătorile naționale, tot ce ține de protocolul militar, este fixat de litera legii. Există protocoale militare care ne fixează oarecum toate atribuțiile pe care preotul le are, de la așezarea steagului de luptă până la alcătuirea diferitelor forme de protocol militar, de defilare. Lucrurile sunt foarte bine fixate de litera legii și sigur aici lucrurile se împletesc în această simfonie, dacă vreți, între lumea de jos, lumea laică și lumea spirituală, în care sigur biserica vine cu rânduiala ei bisericească, rânduială pe care credincioșii noștri o cunosc foarte bine, pentru că nu e nicio diferență între a-L sluji pe Dumnezeu în cadrul acestei instituții față de slujirea pe care fiecare credincios în atributul acesta de ostaș al lui Dumnezeu o are. Adică partea religioasă este neschimbată. Hristos este același ieri și azi. Și atunci sigur că toate sărbătorile însoțite de emoțiile specifice sunt similare. Evident că e o emoție foarte puternică atunci când în capela militară vezi că sunt oameni îmbrăcați în uniforma militară, când simți această credință și această emoție, te face așa oarecum să fii mai sensibil la elementul acesta al prezenței lui Dumnezeu. Într-o lume care ne confiscă, ne face să fim din ce în ce mai absenți în viețile noastre, potențarea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră vine să vindece rezistența aceasta, dacă vreți, a firii noastre căzute până la urmă.
M-a impresionat modul în care soldații din garnizoana unde slujiți au început un nou an de instrucție, din ce am citit eu din presa militară, cum v-au așteptat așa în careu să vină preotul să le dea o binecuvântare, o rugăciune. Vorbiți-ne puțin despre acest moment.
Sigur, acest început bun pe care îl promovăm în biserică, care nu e altceva decât o dimensiune de actualizare a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, este vizibil și în mediile militare. Există din datina strămoșească această rugăciune la începutul lucrului și bineînțeles că menirea oricărui creștin este aceea de a sfinți timpul. Între timp și sacralitate se creează o relație sfântă, o relație deosebită și atunci sigur că începerea anului de instrucție este un moment de bun augur în care la inițiativa comandantului unității am făcut o rugăciune care ne deschide perspectiva spirituală de a acumula cât mai multă tehnică, de a fi cât mai disciplinați și de a da răspuns acestor provocări pe care viața într-o unitate militară bună oară le poate ridica.
Părinte Emanuel, câți preoți sunt acum în Armata Română? Mă gândesc că țineți legătura cu ceilalți preoți din alte structuri și că aveți întâlniri, mă gândesc că cel puțin anuale, în care discutați diverse probleme cu care vă confruntați, nu?
Sigur că da. Sper să nu greșesc. Sunt undeva în jur de 90 până într-o 100 de preoți militari răspândiți pe parcursul țării în toate structurile militare și nu numai, și în anumite instituții specifice. E important ca să existe o colaborare și o formă unitară. Cei care se ocupă de coordonarea acestor activități de la București, e vorba despre inspectorul șef al elementelor de religiozitate al cultelor desemnate de Patriarhia Română, se ocupă de aceste convocări pe linie militară, dar și pe linie teologală, unde se discută teme specifice din pastorația clerului militar. Și ne întâlnim de câteva ori pe an, acum sigur că în contextul acesta pandemic întâlnirile au fost oarecum reduse, însă așteptăm această liniștire de care toată lumea vorbește pentru a ne putea întâlni și pentru a putea să împărtășim experiențe. Trebuie să vă mărturisesc faptul că pentru noi cei tineri care am intrat de curând în aceste structuri, aceste întâlniri sunt extrem de importante pentru că ne familiarizează cu transferul acestor experiențe spirituale. Pe noi ne interesează spiritualitatea. În sensul acesta avem foarte multe experiențe legate de cadrele acestea formale ale întâlnirilor la nivelul convocărilor preoților militari, în care ne sunt împărtășite experiențe nemijlocite ale preoților care au fost în teatrele de operații, în teatrele de război, prin care și-au testat efectiv credința. Vedeți, Dumnezeu ne oferă nouă preoților în multe situații certitudinea existenței sale. Și astfel una dintre experiențele cutremurătoare a fost dată de o experiență împărtășită de un părinte care slujea într-o biserică improvizată în cadrul unui teatru de operații. De obicei slujba trebuia să se încheie undeva în jurul orei 11 și în duminica respectivă slujba s-a încheiat la ora 11 fără 10, militarii au ieșit la masă și la ora 11 un proiectil a zdrobit efectiv altarul. În mod miraculos nicio icoană n-a fost lovită de schije, dar partea altarului și mare parte din pronaos s-au fost distruse de un proiectil care căzuse efectiv acolo. Sigur că toți camarazii și toți colegii prezenți au atestat că este o lucrare a lui Dumnezeu și că Dumnezeu ne poate poartă de grijă de cele mai multe ori și asta nu face altceva decât să ne întărească în credință.
Părinte Emanuel, în încheiere, care sunt bucuriile unui preot militar? De ce este frumoasă această misiune?
Orice misiune este frumoasă în momentul în care ea este împărtășită cu cei dragi. Cum orice biserică este frumoasă atunci când este plină. În momentul în care în fața potirului vezi camarazii pe care îi vezi zi de zi, socotesc că bucuria este una de plină, repet, această bucurie a prezenței lângă potir, lângă Hristos, simți că misiunea ta începe să fie activă în viețile oamenilor. Am mai multe bucurii de genul acesta, pentru că misiunea noastră nu e doar una, să zicem așa, pur ideologică, pur teoretică. Ea se împletește și cu această ortopraxie, adică cu o aplicație. Nu e suficient să vorbim frumos, trebuie să punem în aplicație în viața noastră elementele Evangheliei. Ori în cadrul unităților noastre am făcut de mai multe rânduri colecte de alimente. Avem din cadrul unității camarazi care sunt implicați în acțiuni filantropice, de pildă masa săracilor, oameni care se implică activ în a oferi suport celor care se află în nevoi. Și sigur, lucrul acesta nu este decât bine primit în fața lui Dumnezeu și este amplificat de misiunea capelanului, care are rolul și obligația efectiv de a fi prezent în fața celor care au atâta nevoie de alinare și efectiv de un suport. Practic, nu e suficient doar să vorbim, trebuie să și acționăm.
Vă dorim succes în noua misiune și să dea bunul Dumnezeu să ne reîntâlnim în cadrul acestei misiuni și să ne mai dezvăluiți din activitatea dumneavoastră. Mulțumim!
Și eu vă mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi preotul militar Emanuel Căjvian de la garnizoana Florești. Îi mulțumim pentru faptul că a acceptat invitația noastră și îl mai așteptăm cu mare drag. Cosmin Vele vă mulțumește și dumneavoastră tuturor pentru atenția acordată, să aveți parte în continuare de o zi minunată și binecuvântată. Rămâneți cu bine!